Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I ove smo se subote u temi sedmice opredijelili za pozitivno, za dobru priču i vesele boje. Krivac za to je naša redovna slušateljka Lidija Đerić, koja se nakon naše priče o uspješnim ljudima na Balkanu javila redakciji Slobodne Evrope i predložila da uradimo sličnu temu, ali s ljudima s posebnim potrebama. Ne moraju to biti tužne sudbine, niti nesretni ljudi, napisala nam je Lidija i potpuno je u pravu. Uostalom, jedna od osoba koja je utjecala na moj stav da život gledam s pozitivnije strane jeste Fadila Tucaković, mamina prijateljica. Teta Dila, kako je svi zovemo, od 16. godine u invalidskim kolicima, ali je nikada nisam vidjela bez osmijeha na licu ili lijepe riječi za sve ljude koje susretne. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Miroslava Mima Ivanović jedan je od najboljih studenata Pravnog fakulteta u Podgorici. Ovu 22-godišnju kotoranku, slabovidost i bolest od djetinjstva su vezali za invalidska kolica. No nije poklekla, nego se nastavila boriti. Svojim radom u udruženju mladih s hendikepom ruši ukorijenjene predrasude o osobama sa invaliditetom. Njenu priču je zabilježila Olivera Nikolić.
Mimu srećemo u studentskom domu u Podgorici, u društvu personalne asistentkinje Anke i drugarica koje sa radoznalošću čekaju da krene naš razgovor. Priča nam da je bolest u ranom djetinjstvu oslabila vid, ograničila pokrete i rast i prikovala za kolica. Dočekala nas je ipak sjedeći u stolici za svojim radnim stolom. Prije 4 godine odlučila se da napusti roditeljski dom, preseli iz Kotora i upiše fakultet. Kaže da je od početka školovanja išla u redovnu školu, da se od gimnazijskih dana pripremala za samostalni život tokom studija, ali da je najteže bilo ubediti majku da je za nju odlazak iz roditeljskog doma jednako normalna stvar kao i za njene vršnjake.
Bila je onako malo borba za tu samostalnost, jer majka ko svaka majka hoće da zaštiti svoje dijete, njeno dijete ne može bez njene zaštite i tako dalje i tako bliže. Ali ja sam odlučila ne, kad nešto zatvrdoglavim to je tako i nikako drugčije. I rekla sam sebi, probat ćeš pa kod puklo da puklo. Evo, ako pukne, vratiš se u Kotor i studiraš na daljinu ili nešto ćeš iskombinovat. A ako uspije, super, jer jedinstvena šansa u životu je da se osamostali kad se svi drugi osamostaljuju. To je nekako prirodno.
Sebe je vidjela i u novinarskoj profesiji, ali se ipak odlučuje za pravo gdje vidi više mogućnosti da utiče na promjene u društvu, pogotovo kada je osobama sa invaliditetom riječ.
Novinari su tu da upozore da li se pravo poštuje, ali i pravnik na to može da ukaže. Opet, novinar je tu da opominje, ali ne može da stvori zakon.
I nije se, kaže, pokajala. Bila je student generacije i jedan od najboljih je na fakultetu. Na 4. godini studija koja razmišlja da nastavi postdiplomskim. Mima je zaposlena u udruženju mladih sa hendikepom. Rado čita ruske klasike Tolstoja i Dostojevskog, piše poeziju i redovno debatuje u okviru debatnog kluba pri fakultetu, gdje do kraja brani svoje stavove.
Volim to intelektualno nadmetanje i onako se izvičem na mjestu gdje je to čak i poželjno.
O čemu voliš da debatuješ?
Volim ovako nekim, da kažem, široko postavljenim stvarima, u nekim stvarima gdje može malo svojeg da se unese, malo filozofije, malo, ne znam, pitanja kao što su, ne znam, eutanazija, abortus, pa onda da li prijateljstvo danas postoji kao čisto prijateljstvo ili je sve to iz interesa. Onda opet pitanje da li ga i zajednici dopustiti usvajanje. Opet neke teme gdje imam dosta argumenata i za, a i protiv.
Pogađa je što država nije uspostavila sistem personalne asistencije, pa tako sama, iako bi to trebalo biti obaveze države, izdržava svoju asistentkinju. Život otežava i arhitektonska nedostupnost kolicima, učenje, nedostatak literature za slabovide na fakultetu. Tvrdokorne su, kaže, predrasude prema osobama sa invaliditetom. Boljeli su je potmjesi okoline, ali onda shvatila da nije problem u njoj i sama svojom otvorenošću pokušava da ih razbije.
Taj ko mene gleda, ko se meni smije, da bi se taj nasmijao i nekom ko ima viša kilograma. Ili bi se nasmijao nekom ko je mršaviji. ili bi se nasmijao nekom crncu. I shvatila sam da su to u stvari predrasude i stereotipi koji su kod nas strašno zastupljeni. Jer kod nas je do prije 20-30 godina bila sramota reći da u porodici imate osobu s invaliditetom.
Uspjeh je za Mimu u doživljaju ispunjenje u svemu što radi, a životni moto joj je što se hoće, to se i može.
Ako ja nešto baš zatvrdoglavim da hoću, a ja to hoću, pa makar crkla, ono što bi se rekla, a hoću, vola, pa da ću umrijet, ali hoću.
Posvećena je borbi za ljudska prava, teži tolerantnijem društvu, a životni cilj joj je da osobama sa invaliditetom olakša svakodnevnicu.
Da za neki 20-30 godina kažem, pa ja sam nešto učinila, u životu radila za druge. Ono, ostaće nešto i za mene, nije važno da li će se znati da sam to uradila ja imenom i prezimenom, ali je važno da ostane nešto što je drugima olakšalo život.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Željko Dimitrijević je evropski šampion u bacanju čunja i nosilac je zlatne medalje te svjetskog rekorda u toj atletskoj disciplini. Već dvije decenije u invalidskim kolicima, čime je inače trnovita staza vrhunskih sportista bila za Željka još trnovitija. Ognjen Zorić bilježi.
To je prosto nezamislivo ni za jedno sportište. Ni ocenjen, ni vrhunskog, da u godinu dana postanem prvak Evrope. Otišao sam na paralimpijske igre, bacio svjetski rekord na tako velikom takmičenju, donio prvu zlatnu medalju za Srbiju.
Osvrće se na godinu iza sebe Željko Dimitrijević, paraolimpijac, sportista 2012. u izboru Paraolimpijskog komiteta Srbije.
Ja sam dostradao sa 19 godina. 6 dana nakon srednje škole, do tada sam igrao fudbal. Ja sam inače iz istočne Srbije, iz Homolje, iz jednog mjesta pored Žagovice koje se zove Ribare. I tamo sam za lokalni klub igrao fudbal, koje je ironije za fudbalski klub Mlava. U Mlavi sam i nastradao. Put me nekako stalno vezivo za neke reke. Naravno, nakon povrede, kad se sve to izdešavalo, kako se izdešavalo, ja sam ostao korisnik invalidskih kolica, morao sam neke druge interesovanja. Probao sam ja i sa šahom, pravio sam neka druga interesovanja, jednostavno da mi ne bude dosadno i da upotpunim sebi vreme, da ne kukam nad sudbinom, nego da se borim kroz život i to sam radio svo vreme.
Tada je otkrio atletsku disciplinu, bacanje čunja, prilagođenu za osobe sa povredom vrata koje nemaju osjećaj u prstima ili koje boluju od cerebralne paralize. U domu za odrasla invalidna lica u Zemunu, gde danas živi, imaju teren na kome je svakodnevno trenirao.
Srbija!
Naporan trening uveo ga je u paraolimpijsku reprezentaciju Srbije, sa kojom se predstavio na spektakularnoj ceremoniji u Londonu pred oko 80.000 ljudi. Sa takmičenja vratio se sa zlatnom medaljom i novim svjetskim rekordom.
Kad se postigne uspjeh, onda svi zaboravimo koliko je teško da se dođe do njega i niko ne vidi to kroz šta mi sve prolazimo. Ja sam bukvalno par puta padao na treningu, znači kad smo radili teretanu, padao nesvest od težina, od napora. X puta kada sam bacao čunj, znači čunj je drvena sprava i mi nemamo pokrete u prstima, nego držimo između prstiju i koristimo, znači to je dozvoljeno po iste pravilima Svjetske federacije, znači lepa koji koristi i rukometaš. Međutim, na nekim temperaturama taj lepak dobija drugo svojstvo i jednostavno kida kožu na prstima. Bilo je krv na krv, znači još nisu ni zarasle te rane, već ponovo bacam i ponovo još dublje rane. Mnogo treba da bi se dostigao vrhunac.
Za razliku od drugih sportista koji svoje uspehe također duguju velikim naporima, paraolimpijci moraju da prevazilaze i prepreke o kojima drugi ni ne misle, poput, na primjer, putovanja na takmičenje.
Ja po pravilu, znači kao osoba sa dijagnozom kvadriplegije, imam pravo i na pratioce, međutim naša reprezentacija, jedva smo obezbeđivali pare za pripreme i sve, tako da nisam mogao sebi da priuštim taj luksus da sa mnom ide neka negovateljica ili neka žena koja će mi pomagati oko toga da mi obuje čarape, da mi pomogne pređem istu licu ko lica, to je radio pomoćni trener, pa onda ne pristupam što tela 99%, znači i kad kaže da je neki hotel, neka ustanova gdje mi idemo prilagođena, opet ima neka začkoljica, da li u WC ne može da nema širinu vrata ili ne može da se dođe do WC šolje ili ne može da se istuširamo zato što je tuš na nepristupačnom mjestu, znači nema rampa.
Srpski paraolimpijci su i pored problema s kojima se suočavaju vlasnici svjetskih rekorda i mnogih medalja. Ipak o njihovim uspjesima u Srbiji se i dalje nedovoljno zna. Po povratku iz Londona u Beogradu nije bilo zvaničnog svečanog dočeka u organizaciji Republike ili grada, ali su ih ipak dočekali samoorganizovani građani.
meni grad je trebao da ih dočeka i Republika Srbija. Jutra sam gledao snimke iz Londona kako je to veličanstveno urađeno u Londonu. Ovde uopšte nema brige o osobama sa invaliditetom.
Mislim da je stvarno super podržati bilo koga koji je uspeo u nečemu, naročito u sportu i postigao vrhunske rezultate.
Žao mi je jako što da nije organizovano kako treba da bude doček, što se smatra da olimpijci naši nisu izjednačeni sa paraolimpijcima, ali valjda će jednog dana i to u ovoj državi da se promeni.
Željko Dimitrijević kaže da je uspeh u Londonu doprineo da paraolimpizam postane vidljiviji javnosti i nada se da će se to i nastaviti, kao i da će se ostvariti obećanja koja su po povratku sa takmičenja dobili od zvaničnika.
Do skoro se smatralo da to neki jadni ljudi u kolicima idu da se takmiče, to je malo manje nego takmičenje u mojoj ulici. Ne, ovo je vrhunski sport i treba stvarno mnogo ulaganja, rade, trude i ulaganja i ko što rekao, i krvi, i znoje, i suze, i pravih ljudi, i da država podrži i Paralimpijski komitet i Ministarstvo sporta i Ministarstvo socijalne politike.
Ovaj sportista koji se takmiči za više od medalje, ljudima sa sudbinom sličnoj svojoj poručuje.
Pre svega da se ne predaju, da ne klonu duhom, jer ako budu hrabri, ako budu ubedili sebe da mogu da uspeju, može mnogo što se uspe, ne mora ne samo u sportu, nego i u drugim oblastima. U šali znam da kažem, ne igram fudbal, a sam dobar navijač. Znači, nije sve u tome da neko mora da igra fudbal. Može se da pronađe čovjek sebe uvijek u nekoj oblasti. Rad, bori, suze i ulaganja i na kraju se kasnije da pre sve isplati. Svako od nas ima svoje 2, 3, 5 minuta. Borite se i nemojte nikad da se predate.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Zagrepčanin Stipo Splivalo boli od jedne vrste mišićne distrofije, godinama je već u kolicima, ali je po idejama i radnom elanu pokretljiviji od mnogih koji hodaju na zdravim nogama. Uz grafički i web dizajn kojim se bavi 15 godina, Stipe je nedavno s grupom prijatelja pokrenuo internetski portal koji je prvi online putnički savjetnik za turiste invalide. Moto mu je, kaže Ankica Barbir Mladinović, svijet bez barijera.
Ja kad idem po van imam onaj mobility skuter, dakle onaj nema nešto malo veći i on ne može preći neke malo zbiljnije štenge. Ne? Nedavno sam išao malo izvan centra i sve je bilo super, super dok nisam došao tik ispred restorana. Ono, trebalo mi 3 metra da uđem i skužim štengu od 20 cm. Ne? I nikako, sa svih strana, okolo, ovo, ono, nikak nisam uspio ući, mora se vratiti ići drugdje. Ne?
37-godišnji diplomirani novinar Stipe Splivalo navodi bezbroj takvih sitnica koje zdrave osobe i ne primjećuju, a ljudima u kolicima su nepremostive barijere.
Kad god bi se našao negdje u gradu, gledao sam onaj Foursquare poznati na mobitelu ili ne znam Google Places i tako dalje i mislio sam kako bi bilo sad super da ja ono potražim šta je blizu mene, ali da ja znam da ja mogu unutra ući da su komentari relevantni. Ono. A najbolju informaciju mi može dati neko koji je u sličnoj situaciji koji ja. Jer on upravo gleda te detalje koje neko ne vidi. Mislim, možda čak i ne zlonamjerno, jednostavno ne vidi. Aha, pa da, pa to su dvije štenge, ne? A dvije štenge meni čine razliku, ne?
Ideju je počeo ostvarivati s prijateljem Tomislavom Križićem i još dvojicom kolega. I konačno, prije 3 mjeseca, portal travabled.com je podignut.
Travabled, to je skraćenica od travel i enabled. Mjesta koje su ono moguće za putovanje invalida, ne, koje su prilagođena. Biće na mobitelu i biće na webu. Na webu trenutno već je, s time da mobilna aplikacija se radi za početak na Androidu, a plano je i iOS, dakle za ove iPhone, iPadove i tako dalje.
Postoje već internetski portali sa savjetima o dostupnosti određenih hotela i mjesta za invalide ili tiskani vodiči, ali samo za pojedine zemlje i gradove i nemaju naglašen turistički aspekt.
Naša ideja je u stvari da taj vodič bude univerzalan, da bude gledan sa turističkog, dakle, stajališta i s druge strane da ga čovjek može pristupiti tom servisu bilo kad i bilo gdje. Dakle, se nalazi recimo na cesti, može otvoriti mobilnu aplikaciju i ako ga tad zanima da ode u neki restoran, nešto pojest, može reći, ne znam, potraži mi najbliži restoran blizu mene koji je dostupan za moja kolica. I nakon toga može pogledati komentare korisnika koji su već bili u tome, a u sličnoj su situaciji, i u stvari može znati šta ga tamo čeka. Dakle, ne samo da li je dostupno, nego koja je kvaliteta dostupnosti.
U bazi podataka trenutno imaju više od 40.000 hotela diljem svijeta i svakodnevno je nadopunjavaju.
Za sad je dobar odeziv. Dobili smo između ostalog i dosta pohvala izvana, iz raznih turističkih agencija koje su specijalizirane za putovanje invalida, tako da planiramo i s njima u nekoj budućnosti stvoriti neku ono bazu i tako. To je između ostalog još jedan od načina punjenja baze, može se već gotovim paketima turističkim i tako.
Osim hotela, u bazi podataka bit će i restorani, turističke atrakcije, ali i bolnice i druge invalidima važne institucije. To je golem posao i planiraju zaposliti još nekoliko invalida, ali najprije moraju osigurati novce. Početna sredstva uspjeli su sakupiti putem internetske stranice za prikupljanje novaca Indiegogo, za fundiranje projekata, a aplicirali su i kod nekih europskih fondova i hrvatskih ministarstava. Najveći senzibilitet očekuju od Ministarstva turizma.
Do 650 milijuna invalida u svijetu, koji uglavnom statistički ono svaki drugi putuje u pratnji barem jedne osobe, što znači da je to potencijalni turizam koji je stvarno ogroman i neke zemlje su to prepoznale, vani rade na tome, a mi smo turistička zemlja, pitanje samo trenutka kad ćemo to prepoznati, ja se nadam što prije.
Zdravi ljudi, nastavlja Stipen, nisu ni svjesni koliki je problem osobama u kolicima uopće doputovati do mora ili bilo koje udaljenije destinacije.
Jer ako idem sa vlakom, onda su ti vagoni od vlaka toliko uski da kolica ne mogu proći. S avionom je problem jer često znaju potrgati kolica. Meni su ih strgali, nije bila neka velika greška, veliki kvar, ali sam morao paziti kako da sjednem u njih jer se htjela zaklopiti. Ne? Sa busom sam htio putovati, nema tih prilagođenih busova. S autom kad sam išao sam imao problem jer imam iza auta dakle jednu prikolicu koju nosim, na kojoj imam dakle ovaj skuter s kojim se krećem po vani, pa je s tim bilo problema na naplatnim kućicama i uglavnom uvijek je bio neki problem. Ne? A što se tiče tih plaža, mislim da to čak i nije neka velika ni investicija, potrebna je samo neka dobra volja i u stvari shvaćanje da, na primjer, zemlje koje su uspjele donekle prilagoditi taj turizam u tom smislu su stvarno ovoga i profitirale, ne? Jer je to ogromna količina ljudi koja je počela dolaziti u te zemlje.
Svijet bez barijera glavni je moto Stipinog internetskog mobilnog servisa kojim želi potaknuti uklanjanje ne samo fizičkih barijera, nego i onih u mozgovima ljudi, jer većina osobe s posebnim potrebama još uvijek kaže ne vidi ili sažaljeva.
Ha, ovisi kako ko. Recimo, klinci super reagiraju, oni bi se stalno vozili na skuteru, pa onda ih ja džiram okolo, ove klince od prijatelja, rodbine i to. A neki se ljudi, ja mislim da ne znam ni kako bi reagirali, dosta često misle kao sad si ti u kolicima, pa sad onda se ono ne obrate meni, nego se mom frendu obrate, jer misle da sam ja ozbiljnije oštećen, ne? I znao sam čekati ispred dućana frenda i neki lik mi uletio i htio mi dati 10 kuna, ne? Ja sam rekao da mi 10 kuna neće spasiti, tak ne mi dati više, da mu se zahvaljujem.
I kratki animirani film kojim promoviraju stranicu pun je duhovitosti i samoironije.
Meni u stvari najbolji frendovi ovoga s kojima sam stvarno dobar se sprdaju sa mnom, ne? I to mi je super, ne? Jer ja se sprdam iz njih, mislim, ono, uočim kaj je najblesavi na njima pa ih po tome potegnem, ne? Tako da očekujem isto od njih, ne? To je u stvari ono normalan odnos.
Prve znakove bolesti i probleme s mišićima Stipe osjetio još 14 godina. Unatoč svemu završio je fakultet, a zadnjih godina u žestokoj konkurenciji od skoro 380 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj, iako u kolicima, Stipe je prezaposlen.
Mislim, čak sam prestao gledati televiziju, ne? Jer sam skužio da Neren cijelo vrijeme ono, sedi doma i gleda kaj se događa oko mene i kriviti nekog druga, a ovo ne valja, ne, mislim ne valja, ne, ali kaj sad da ja radim, ne? Mislim, poanta u tome da jednostavno pokušaš nešto napraviti i ako nešto napraviš dobro za sebe, napravit ćeš dobro i za ljude oko sebe, a na kraju krajeva i svi će imati koristi od tebe.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Život je višesmjerna cesta.
U Bosni i Hercegovini osobe s posebnim potrebama nisu zaštićene na adekvatan način, a veliki broj njih najčešće nije nezaposleno. Ipak naš je reporter Ivan Katević pronašao ljude koji su pokazali da hoće i mogu. Među njima su i međunarodno priznati umjetnici, slikari, sportisti, ekonomisti.
Bosansko-hercegovački filmski i pozorišni glumac Nermin Tulić u vrijeme rata u Sarajevu pogođen je granatom kada su mu amputirane obje noge. Nakon te tragedije Nermin se brzo vratio poslu. U invalidskim kolicima ostvario je brojne uloge, a trenutačno je i direktor pozorišta mladih u Sarajevu. Nermin kaže kako tragedija koja mu se dogodila nije utjecala na njegovu karijeru.
Danas, 20 godine, 21 godinu poslije, da su uopće ja... Ne znam kako me ljudi gledaju, ali ja se ne osjećam kao čovjek sa posebnim potrebama.
Nermin također dodaje kako nije imao vremena razmišljati o tome što mu se dogodilo. Čovjek bez obzira na nedostatak uz upornost i rad može biti uspješan u poslu koji voli.
Ja sebe nikad nisam nazvao žrtvom i užasavam se ljudi, žena i koji sebe nazivaju žrtvom, a ja sebe nikad nisam nazvao žrtvom. Možda sam trebao, možda bi bolje prošao u životu.
Akademski slikar Stjepan Perković iz Viteza zbog cerebralne paralize nije se mogao služiti rukama, to ga nije spriječilo da odabere slikarski poziv. U svom domu svakodnevno slika nogama, a član je i Svjetske asocijacije slikara nogom.
Današnji svijet, današnji sistem života kojim jesmo, mi ovakvi kakvi jesmo, osobe sa tim nekim tjelesnim manama, ne možemo čekati na nekoga drugoga da će doći približiti nešto pomoć. Bitno je da koje nadvladati i predrasude i reakcije okoline koje naravno uvijek ih ima i djelovati.
Do sada je Stjepan imao brojne izložbe u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i inozemstvu.
Pa evo, imao sam samostalnih 11 izložbi koje su se održale od Viteza preko Sarajeva, Mostara, Međugorja, Zagreba, Splita, Dubrovnika. A skupnih izložbi sam stvarno nebrojeno. Slike su bile izlagane i po Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i tako dalje.
Alija Pandur iz Sarajeva osoba je sa paraplegijom i sa ovom bolešću živi godinama. Školovao se na međunarodnim univerzitetima iz oblasti ekonomije. 5 godina bio je uposlenik u Međunarodnoj financijskoj korporaciji, a danas ima svoj vlastiti biznis.
Ja sam zbog medicinskih problema morao da napravim sebi radno mjesto. Ako ne uradite nešto sami za sebe, sigurno neće niko za vas ovdje ništa uraditi. Ja. A odlučio sam se na neku online formu poslovanja. Pa eto, neki korak po korak da bi došao u neku fazu da mogu sebi da priuštim manja primanja. Ja. A nadam se da će to krenuti još i bolje.
Dinko Zoranović iz Sarajeva osoba je sa oštećenim vidom. Prije 3 godine završio je filozofski fakultet. Iako je trenutačno bez posla, smatra da je uspjeh završiti i fakultet.
Što se tiče posla, u mojoj struci teško da ću moći naći posao ovdje, ali evo, moj prijatelj jedan je otvorio svoju firmu, tako da ako Bog da od sljedeće godine početka bi trebalo početi raditi, da se maknem sa biroa.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Invalidi ne postoje, sve je to u glavi čovjeka, kaže u razgovoru za naš radio Himnije Tapog. Ova ekonomistica i pravnica, rođena sa disproporcionalno niskim rastom, objasnila je našoj novinarke Ambri Zajneli da su potrebni snovi i ciljevi, jer bez toga život nije interesantan.
Pa ja sam završila i studirala sam 2 fakulteta uporedu. To je bio motiv da se moram dokazati, da se trebam dokazati u sredini u kojoj živim, da mogu postići čak i više nego osobe koje nemaju probleme sa ograničenim mogućnostima. Naravno, imala sam veliku podršku porodice i mnogo je bitno za ovu grupu ljudi, ovu grupu osoba, da prvo dobiju podršku od roditelja. Nije bilo lako studirati u pojedu 2 fakulteta. Nije bilo lako, ali meni je to bilo interesantno, imala sam motiv i naravno išla sam sa tim motivom da jednog dana ja moram biti nezavisna osoba, makar u onom ekonomskom smislu, u socijalnom smislu, i da imam mogućnosti da ponudim društvu neke rezultate, da postignem nešto zajedno i da doprinesem društvu.
Apuh kaže da ono što je najviše pomoglo kroz život bila je vozačka dozvola, a njen prvi automobil bila je Fića, koja je bila prilagođena njenom rastu u Novom Sadu.
Kad sam završila srednju školu odmah, znači čim sam završila gimnaziju u Mitrovici, ja sam polagala vozački ispit. To je bilo tako davno, znači nije bilo lako ubediti autoškolu, to je moj otac mnogo se trudio, da ubedim autoškolu da me prime, da bi išla na obuku za vozača. A sad zašto pominjem vozačku dozvolu? Zato što je ta vozačka dozvola i auto meni pomoglo da studiram redovno, da idem redovno sa mojim kolegama, da to najnormalnije koji svi ostali ne završavam studije. I sve ove godine, znači, auto ja osjećam kao deo mog tijela, tako.
Po završetku rata na Kosovu, kada je bila zapaljena njena porodična kuća, bila je jedina koja je radila i izdržavala 7-članu porodicu, majku, brata sa snahom i njihovo 3 dece.
Evo vidite što je život. Nikad se ne zna kad će da ta osoba sa ograničenim mogućnostima u stvari doprinijeti svojoj porodici i egzistenciji porodice.
Apuk kaže da je najviše razočara kada se ljudima na vlasti, donosiocima odluka, ne može dokazati ko su ljudi s ograničenim mogućnostima. Iz toga se nada da će se zakon protiv diskriminacije realno implementirati. Ona danas radi u regionalnoj bolnici kao ekonomista i to pre svega za njenu egzistenciju, dok sve ono što radi za svoju organizaciju radi iz ljubavi i volonterski. Nakon dugogodišnjeg rada u organizaciji uspela obezbediti konsultativni status u UN-u, gde je na čelu svoje organizacije Little People of Kosovo ili Mali ljudi Kosova učestvovala u izradi UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, ali i na brojnim drugim zasedanjima. Kaže da je njen najveći uspeh upravo to što su otvorena vrata UN-a u Njujorku.
Znači, ulaz na ta vrata je za mene najveće ovako dostignuće, za moj pojem, za mene lično onako. Sama pred sobom, kad sama sebe pogledam i kad samo sebe analiziram, tada se najsrećnije osjećam i mislim da je to bio moj najveći uspjeh. Otvoriti vrata Ujedinjenih nacija, dobiti šifru. Ja imam takav status da 10 ljudi sa sobom mogu da povedem u Ujedinjene nacije. Bez pitanja ko su i šta su. To je ogromno poverenje.
Apukova navodi da ceo ovaj put nije bio lak, a posebno kada se uzme u obzir da je žena s ograničenim mogućnostima, a pored toga i pripadnica manjinske zajednice na Kosovu. Ali, kako kaže, sve što se hoće može da se postigne.
Ja ponekad kažem, ne postoje invalidi, ne postoje osobe sa fizičkim oštećenjima. Ne, sve je u glavi. Sve u glavi, sve ako čovjek ima u glavi, može da sve barijere oko sebe prevaziđe. Optimizam i snovi. Treba imati cilj, sanjati taj cilj, ako u tom momentu ne ostvariva, ali ga sanjati i sigurno ćete postići. Bez cilja i bez snova nije interesantan život. Neki se snovi ispune, neki se ne ispune, ali svakako nešto bude od svega toga, od svog tog sanjarenja.
Za Radio Slobodne Evrope iz Mitrovice, Amra Zeineli.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o uspješnim ljudima s posebnim potrebama. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeineli, Olivera Nikolić, Ivan Katavić i Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana sa ove subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Ana Nedeljković.
Preveliki procenat aflatoksina u mleku, premali procenat budžeta za kulturu. 0% budžeta za film u Srbiji u 2013. godini. Zaista nula.
Kusturica podnio ostavku na mjesto direktora Drvengrada, na šta novinari u e-novinama kažu.
Zato što je Kusturica poznat kao takozvani umjetnik koji je uspio da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Kuštunice i Borisa Tadića, tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspio da napravi pakt sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek posto beži od zakona.
Dok vlada Srbije ide u Brisel i Berlin, Toma Nikolić odlikuje Lukašenka, na primjer. Po čemu vanjsko-politički analitičari primjećuju.
Nikolićeva ova čitava akcija sa tim odlikovanjima na neki način zaostajanje u koraku i pomalo problemi sa razumevanjem realnosti.
Organizacija za promociju crnogorske kulture, vjerovali ili ne, Oskarom nagradila Cecu Ražnatović.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbo folk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Ana Nedeljković iz Beograda, koja je ove godine na festivalu u Berlinu osvojila nagradu za animirani film Rabbitland.
Subota. Prošle nedelje Nikola Majbek i ja smo se vratili sa Berlinala i doneli kristalnog medveda. U Srbiji smo očekivano zatekli Rabbitland. Svet iz našeg filma, idealan svet zečeva bez mozga. Oni ceo dan provode na slobodnim i demokratskim izborima koji se u Rabbitlandu održavaju jednom dnevno, zato što je Rabbitland veoma uređena demokratija. A pošto nemaju mozak, zečevi su srećni. Svaka slična scenarija ovog filma sa realnim lokalnim događajima je slučajna. Kristalni medved u Srbiji. Puno sjajnih reakcija na nagradu, ali i dosta pitanja za nas koje je cela priča pokrenula. Jedan čudan osjećaj zaglavljenosti između medijskih naslova tipa nagrada srpskom filmu u Berlinu i aktuelnih problematičnih priča o filmu u Srbiji. Uveče film Krugovi Srdana Golubovića na festu, veoma jak utisak. I dok u završnim kadrovima filma gledam odlično predstavljenu scenu u kojoj vojnici do smrti tuku Srđana Aleksića, razmišljam o ljudima koji su prikazani u pozadini. O ljudima koji samo stoje i gledaju. O ljudima koji ne reaguju. O strahu i apatiji. Razmišljam kako tu scenu, nažalost, vidim kao metaforu našeg društva danas. I iako sam znala tačnu priču unapred, dok sam gledala film, kao da sam se nadala da će se ljudi na trgu ipak pokrenuti i reagovati. Razmišljam o hiperprodukciji istorije na ovim prostorima i zvaničnih heroja koje takve istorije proizvodi. Krugovi su bitni zato što nam prikazuju drugačiji model heroja i konačno govore o tome šta se dešava sa stvarnim ljudima posle svih naših istorija. Istorija koja najčešće proizvode spomenike, stereotipe i podloge za nove grandiozne konflikte. Šta se dešava sa ljudima ostavljenim da se bore sa svojim svakodnevicama naspram veličanstvenosti istorije i politike. Mislim da je ovakav pristup temi dobar način da polako i sa stilom izađemo iz epskih mitologizacija nedavne lokalne prošlosti. Nedelja. Nedelja nije vreme za društvenu kritiku. Nedelja je dan kada bi trebala se posvetim sebi i preispitivanju zašto sam ostala u Srbiji, zašto nisam videla mnoge gradove, zašto smo posle diktature ušli u apatiju. Nedelja je odličan dan i za analizu procenata. U nečemu ih ima previše, u nečemu premalo. Preveliki procenat aflatoksina u mleku, premali procenat budžeta za kulturu. 0% budžeta za film u Srbiji u 2013. godini. Zaista nula. Ponedeljak. Malo optimizma za ponedeljak. Posao u Kulturnom centru Beograda gdje trenutno radim na razvijanju edukativnih programa. To je onaj deo mog dana kada prestajem da budem cinik i pokušavam da osmislim interesantne i konkretne programe i radionice. Da osmislim načine kako približiti savremenu umetnost široj publici, kako naučiti ljude da gledaju i slušaju umetnost danas, da je povezuju sa svojim svakodnevicama, kako im omogućiti da kreativno provode slobodno vreme. Trenutno najviše radim sa srednjoškolcima u okviru programa KCB radionica. To na neki način doživljavam kao vrstu svog malog ličnog aktivizma. Nadam se da će ti super ljudi koji dolaze na radionice razviti jedan znatno fleksibilniji način mišljenja i da neće ostati zatvoreni u lokalne mitove o tome šta je prava i jedina umetnost i kako ona treba da izgleda. Treba pokušati. Uveče, nailazim slučajno na netu na fotografiju dočeka srebrnog medveda kojim je nagrađen naziv Mujić iz filma Dani Satanovića. Doček u njegovom rodnom selu. Razmišljam u kakve se sve svetove vraćaju medvedi. Utorak. U Rabbitlandu ništa novo. Zečevi bez mozga su ustali, preživeli svoj dan i otišli na spavanje. Popili mleko pre spavanja. Njihove krave jele su buđav kukuruz i curila otrovno mleko. Zečevima to nije smetalo. Proveli su još jedan dan bez revolucije. Još jedno veče na Facebooku. Još jednu noć na Facebooku. Pitam se da li su i Facebook farme koje tako predano gaje brojni državni činovnici tokom radnog vremena zaraženi. Ili su to mali, čisti, digitalni azili u kojima su krave zdrave, mleko čisto, a umetnost patriotska. Rabbitland pozvan na filmski festival u Padovi, javljaju se sa različitih festivala i interesuju za film. Sreda. Sastanci, mailovi, dogovori, projekti, neke dobre ideje. Ljudi dalje čestitaju za Rabbitland. Kafa sa prijateljicom posle posla. Jelenom, prijateljicom iz detinjstva. Pričam joj o peticiji za ulicu Srđana Aleksića u Beogradu koju sam danas potpisala. Pričamo kako bi bilo dobro da peticija uspe. Nas 290-ih odrasle u Sarajevskoj ulici. Pričamo dugo o tome kako smo svo to vreme dok su se sve te stvari dešavale, dok su naše dečije sobe dolazile medijske slike rata u Sarajevu, kako ni u jednom trenutku, pričajući pritom ceo pubertet više o politici nego o seksu, nismo bile svesne težine imena ulice u kojoj smo odrasle. Danas smo prvi put pričali o tome. O toj ulici koja je tada za nas bila geto, zatvoreni mikrosvet, ulica iz koje smo se panično plašile da nikada nećemo otići, ulica koja je imala još čvršće granice od zatvorenih granica Srbije. Scenarijo za sledeći film koji Nikola Majdek i ja planiramo da radimo bavi se ovom temom, naravno na jedan znatno univerzalni način. Temom granica i izolacije, lokal patriotizma i emigracije. Ponovo plastelinska animacija, kreiranje celog novog sveta i karaktera koji u njemu žive. Jednog sveta koji je toliko mali i izolovan da je ograničen na jednu ulicu. Dok radim skice za film u studiju, volao bih da mislim o scenariju ne misleći na 0%. Pokušavam da mislim na publiku sa kojom želim da podelimo priču, na sjajnu atmosferu i reakciju u Berlinu. Posle jedne od projekcija prišla nam je neka devojka i rekla da samo želi da nam se zahvali zato što pomažemo ljudima da misle. Moramo da pronađemo način da uradimo sledeći film. Četvrtak. Danas malo besno, bez nekog posebnog povoda. Da li svaki put kada se izgovori umetnost i kultura moramo da govorimo o novcu? Igram se na Facebooku. Postavila peticiju za zvanično ukidanje kulture u Srbiji. Peticija ima samo naslov, nema tekst. Brate, šta će ti tekst? Mislim, hajde da to lepo potpišemo pa da se ne cimamo više. Ko ima patološku potrebu da proizvodi kulturne sadržaje ili još gore umetnost, neka to radi sam kod kuće. Petak. Ustajem ranije nego obično da sredim ovaj dnevnik. Da u posljednjem trenutku iz njega izbrišem delove u kojima sam preterala. U kojima su me poneli lični dnevni utisci. U kojima sam za malo imenovala ljude koji su samo reprezenti ideje. Zašto brišem? Da li sam ja super srećni zeka bez mozga, organski deo glasačke mašine, stanovnica ružičastog Rabbitlanda? Da li bih ja bila pasivni posmatrač brutalnog događaja iz filma Krugovi? A vi?
Slušali ste Anu Nedeljković. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Danijela Božić-Domazet, sarajevska novinarka i bivša saradnica Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni revizor u Srbiji napravio je poduži izvještaj o nepravilnostima u radu državnih organa, javnih i drugih preduzeća i na osnovu toga podnio prijave nadležnim sudovima. Među njima je i prijava za sitnije prekršaje na Mokroj Gori, čiji je direktor, a djelimično i vlasnik, filmski reditelj Emir Kusturica. Na to je Kusta odmah objavio kako daje ostavku i odustaje od saradnje s državom. Znači li ovo da svjetski priznati reditelj, ali s problematičnim političkim i moralnim backgroundom, prestaje biti ljubimac Beograda, istraživala je Branka Mihajlović.
Nakon što se pojavio izveštaj državnog revizora u kome su između ostalog utvrđeni prekršaji u preduzeću Mokra Gora, direktor Emir Kusturica, protiv koga su podnete prekršajne prijave, obavestio je javnost da podnosi ostavku ne samo na mesto direktora preduzeća, već i na mesto predsjednika Skijaškog saveza Srbije, a najavio da neće tražiti niti primati pomoć za organizaciju Kustendorfa, filmskog festivala, kao i da iz Ministarstva kulture povlači molbu za dodelu sredstava za snimanje jednog igranog filma. Državni revizor Radoslav Sretenović, čiji je izveštaj na stotine stranica utvrdio u mnogim ministarstvima, lokalnim samoupravama, preduzećima razne nepravilnosti, i danas je objašnjavao slučaj Kusturica.
Mi u toku revizije nismo utvrdili da je zloupotrebljen položaj, da je izvršena pronevera i da je nenamenski trošen novac. Protiv gospodina Kusturice podnete su dve prijave. Jedna prijava za privredni prestup, druga prijava zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Radi se o javnim nabavka, više usitnjenih nabavki po raznim računima, čiji iznos prelazi preko 800.000, što je po nama sasvim opravdano da je nije ispoštovan zakon o javnim nabavkama. Kada je prijava podnete za privredni prestup, radi se o neizvršenom popisu imovine Nacionalnog parka Mokra Gora.
Državni revizor je odbio da komentariše reakciju Emira Kusturice.
Tu je nadležan sada sud, vidjet ćemo šta će reći sud.
Dragan Dobrašinović iz nevladine organizacije Koalicija za nadzor javnih financija komentariše izveštaj o Mokroj Gori.
Pitanje su uglavnom problemi knjigovodstvene prirode. Neka imovina nije uknjižena, neki džipovi koliko vidim nisu uknjiženi i najveći prekršaj jeste prekoračenje u računima za telefone. To je nekde oko 700.000. Po onome što ja vidim i onome što mi vidimo, u pitanju su pre svega knjigovodstvene greške koje čak moguće otkloniti i to ne predstavlja neki veliki problem. Ja kad je u pitanju nešto što je odgovornost, naravno da odgovornost jeste nešto što nose svi javni funkcioneri. Kusturica jeste direktor parka prirode Mokra Gora i naravno da je dužan da uradi sve da se stvari u njegovom, da kažem, preduzeću, u njegovoj firmi odvijaju na jedan regularan način, pretpostavljam da će tako i biti u budućnosti.
Posle osmogodišnjeg rada na realizaciji socijalno-ekološkog projekta koji je započet u Mokroj Gori i Srbiji, vrlo teško doživljavam da se ogromni napori na realizaciji tog projekta svedu ili preciznije rečeno podignu na nivo odgovornosti kod sudije za prekršaje, reagovao je Kusturica dodavši da se u Srbiju doselio 2002. godine i zavoleo je, citat, kao da je u njoj rođen. Mi bismo dodali da je on Srbiju zavoleo još mnogo ranije, još u vreme Slobodana Miloševića. Da li je reakcija Emira Kusturice samo ljutnja dugogodišnjeg mezimca svih vlasti koji je naviknu da dobija ono što hoće, pa kako pišu mediji i džipove od Bezbednosno-informativne agencije, poklon koji se našao na spisku neevidentiranog poseda, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Čini mi se da je burnost reakcija na revizorske izveštaje i sada, a i u ranijim godinama, pre svega posljedica toga što do sada ovakvi kontrolni mehanizmi nisu funkcionisali ili nisu uopšte postojali i oni koji su prozvani se osjećaju veoma pogođeno zbog toga. Moje duboko uverenje je da će kontrola javnih financija u Srbiji biti sve jači i da će sve veći broj institucija biti podvrgnut nadzoru bilo od strane revizora, bilo od strane drugih.
Na podužem spisku onih protiv kojih su podnete prekršajne prijave su i ministri, ambasadori, visoki državni činovnici. Ostavku je podneo jedino Kusturica koji je, kako su domaći mediji to razumeli, u svađi sa Srbijom. Toma Marković, komentator E-novina, zaključuje.
Zato što je Kusturica
poznat kao takozvani umetnik koji je uspeo da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića. Tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspeo da napravi pakt sa novom vladom u Srbiji. Tako da je očigledno da on čovjek prosto beži od zakona. Mislim da je to vrlo jednostavno.
Podsjetimo, protiv Kusturice je u Bosni i Hercegovini najavljena krivična prijava zbog nekih postupaka u izgradnji Andrić grada, ali i postavljeno pitanje osnova za njegovo većinsko vlasništvo tog dela Bosne i Hercegovine. Do sada je Kusturica, koji je ugošćavao u svojim objektima sve dosadašnje predsjednike, ali ruku na srce i dovodio umetnike svetskog glasa u Srbiju, reagovao izjavama poput one: oni mene drvljem, ja Drvengrad, oni mene kamenom, ja Kamengrad. Kako će se završiti ova epizoda sa ostavkama, da li konačnim razlazom ili sklapanjem primirja, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A evo kako je demonstrativnu Kusturičinu ostavku vidio Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Ćao Emire. Ko je? Šta je? Ne poznaješ me više? Ja sam Emire, tvoja Srbija. Žao mi je, nisam kod kuće. Kako nisi? Pa ja sam tvoja kuća. Pričaj ti to nekom drugom. Nemoj da si takav, došao sam da na miru popričam. O čemu? A o nama. Bojim se da nemamo o čemu. Ti si rekla svoje, a ni ja nemam šta da dodam onome što sam ti napisao. Zar tako je, Emire, nakon svih ovih godina? To ja tebe treba da pitam. Bio sam ti dobar kad su svi na tebe gledali ko da si gubava. Bio sam ti dobar kad je trebalo da te branimo od ovih tvojih izroda što više vole američku pitu od ruskog govna. A sad me pribijaš na stup srama. A zašto? Zato što sam ti počistio šiblje i korov, što sam isjekao ona stabla u koritu belog rzava. Zato što sam... Pa ne može to tako, Emire, bez javnog konkursa. E sad raspiši javni konkurs za Emira Kusturicu pa da vidimo ko će da ti se prijavi. E, da još nećeš da me optužiš da sam ti radio glavi. Si jedna nebila, ne znaš ni ko ti glavu nosi. Ali zato znam ko mi je odneo pare. Znaš šta? Odo ja i više me nećeš vidjeti. Vidjet ćemo se mi, Emire, i to vrlo skoro. Ma, nema šanse. Ima, Emire, ima. Ti si, ako se ne varam, od mene pitao pare za novi film i ja sam ih obezbedila. A ja sam tebi, ako se ne varam, napisao da neću da snimam film sa tvojim parama. E, ja ću da ga snimim, Emire, a ti ćeš da igraš ko Natuščik, ko glumac naivac. Kako ti možeš da snimiš moj film? Skrivenom kamerom, Emire, skrivenom kamerom. I ova kamera zemlje Srbije, što prete suncu dere kroz oblak. A znaš kako će film da se zove? Kako? Novac na službenom putu, Emire, pa ti sad idi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede prisjetit ćemo se nekih ovo sedmičnih nagrada i odlikovanja. Najprije Beograd, gdje premijer Ivica Dačić gradi mostove prema Evropskoj zajednici, a predsjednik države Tomislav Nikolić šakom i kapom odlikuje svoje kolege iz država nastalih nakon raspada Sovjetskog saveza. Ali ne one čije su zemlje postale članice Evropske unije, nego baš one od kojih Brisel zazire. Jesu li Nikolićevi simbolični gestovi samo ostatak starog patriotskog folklora ili je riječ o ozbiljnijem raskoraku između njega i premijera, istraživala je Branka Trivić.
Beloruskom čvrstorukašu Aleksandru Lukašenku, iako mu je zemlja pod sankcijama kojima se sredinom prošle godine pridružila i bivša tehnička vlada Srbije, Nikolić je udelio orden na lenti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dobio je orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici, a šefove Azerbejdžana i Armenije, Gruzije, Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Kirgizije, Moldavije i Ukrajine okitio je istim odličijem kao i beloruskog autokratu. Predsjednik je zlatnim i srebrnim medaljama nagradio i delatnike u javnim i kulturnim delatnostima, pa je tako zlatom odlikovan italijanski novinar Fulvio Grimaldi i nemački pozorišni i filmski glumac Rolf Wecker, dok je srebrom ovenčana grčka novinarka Lijana Kaneli i švajcarski naučnik i ekolog Franz Weber. Kanelijeva je, kako podsjećaju mediji, bila svedok odbrane Slobodana Miloševića u Hagu, a i njen italijanski kolega Grimaldi krajem 90-ih dospaju u žižu javnosti tekstovima koji veličaju Miloševića. Posle njegovog pada 2000. godine napisao je: Ove jeseni se dogodio putem pokradenih izbora pad čoveka kog će jednog dana istorija proglasiti najdemokratskijim i najhumanijim evropskim državnikom. Na drugoj strani, ljudi iz Nemanjine, predsjednik i prvi potpredsjednik vlade, čine nadljudske napore u Briselu i Berlinu, ali i s one strane Atlantika, ne bi li Srbija konačno skinula s vrata kosovski problem i zakoračila na evrostepenicu zvanu datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik države doduše ima samo ceremonijalnu funkciju, pa kad se već pomenuta gospoda, predvođena Lukašenkom, odlikuju, mnogo je manja šteta da im ordenje, medalje i ogrlice kači Nikolić nego Dačić ili Vučić, ali se ipak postavlja pitanje otkud ova konfuzija i kako je čitati. Da li to Andrićev venac amortizuje do sada neviđeno ubrzanu vožnju Dačića i Vučića ka Briselu, koja ide preko Kosova, ili ovo prosto maksimum koji se sa te adrese u ovom trenutku može dobiti? Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekerić bliži je drugoj pretpostavci. On naime hvali spoljnopolitičke poteze vicepremijera Aleksandra Vučića, a pomenute simboličke geste Nikolića vidi kao zaostajanje u koraku.
Vidim to kao nastavljanje jedne matrice mišljenja koja je ovdje prisutna već 20 godina, naročito je bila izražena 90-ih, gdje su bili razvijeni stereotipi o nekakvim prijateljstvima i neprijateljstvima pojedinih država i naroda. I mislim da Nikolić na neki način robuje tim stereotipima, odnosno da je uveren da oni još uvijek imaju važnost. S jedne strane se upinjemo da uđemo u porodicu Europske unije, a s druge strane, evo, tim simboličnim gestovima, odlikovanjima se na neki način okrećemo na drugu stranu. U Europskoj uniji idemo, datum tražimo da bismo dobili neke konkretne koristi. Vrlo utilitaristički jedan pristup koji je posebno prisutan kod Nikolića. Recimo, Vučić ovo što radi do sada više manje je dobro i posebno je, mislim da je vrlo inteligentno uočeno da je Nemačka tu glavni faktor i rad sa Nemačkom je nešto što će vjerovatno doneti određene poene i korist. Tako da se tu meni čini da je Nikolićeva ova čitava akcija sa tim odlikovanjima na neki način zaostajanje u koraku i pomalo problemi sa razumevanjem realnosti.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da ozbiljna država ne bi smela da zbunjuje ni domaću ni stranu javnost šta god da stoji iza ove konfuzije, a upitan stoji li utisak da Nikolić kontrira vladi i ako je tako zašto to radi, kaže.
Ima elemenata da bi moglo se zaključiti po onome kako je predsjednik Nikolić nedavno se angažovao da povrati primat u pregovorima sa Kosovom, da oni ne pripadaju samo premijeru, nego i da se on uključi. Dakle, moglo bi da se zaključi da tu ima on ličnih ambicija da bude mnogo aktivniji, da na neki način podsjeća na Borisa Tadića, da se ne svede na ceremonijalnu ulogu. To je jedini način na koji to može da se tumači, imajući u vidu da on nije više ni šef najveće pojedinačne partije, ali ako se vratimo u prošlost i pogledamo kako je prošao Tadić, to neće biti dobro ni za njega, ni za nas.
Da li onda očekujete da bi moglo doći u jednom trenutku i do napetosti između Nikolića i Vučića?
Pa moglo bi da dođe, jer svi ovakvi potezi, bez obzira na simboliku nekih odlikovanja koja se dele, oni ostavljaju svoj zapis u spoljnopolitičkim odnosima i u jednom trenutku može da se pojavi neko ko će pažljivo knjižiti i sve to što se događa i reći pa dobro, mi pregovaramo ovdje u Briselu ili ovdje u Berlinu, a na drugoj strani to liči na potkopavanje eurointegracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Crnogorska kulturna mreža, nevladina organizacija osnovana da promovira crnogorsku kulturu, dodijelila je u ponedjeljak večer u Budvi Oskare popularnosti. Među dobitnicima za nepovjerovati je i srbijanska folk pjevačica Ceca Ražnatović. Jasna Vukičević bilježi.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbo folk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
Dama koja uvijek intrigira svojom pojavom i svojim pjesmama i svojim šarmom.
Dama koja ostavlja bez znaka svojim šarmom i melodijama.
Istinska zvijezda ovog bijela roka.
Oskar za najpopularniju pjevačicu regiona pripada gospođi Cecovi Ceci Ražnatović.
Braće i sestre, dobro večer. Hvala mojoj predivnoj publici. Imam problem sa virusom, ali ja sam ipak došla.
Pjevačica, čija je biografija vezana za Arkana, lidera srpskih paravojnih formacija koje su harale tokom ratova 90-ih, hapšena je u akciji Sablja nakon ubistva premijera Đinđića zbog veza s kriminalnim zemunskim klanom, optuživana i za pronevjere novce i nasilničko ponašanje. Našla se među nagrađenima Oskarom popularnosti između predsjednika i potpredsjednika Crne Gore, Filipa Vujanovića i Igora Lukšića. Da li zbog nelagodnosti da se i pred kamerama nađu u takvom društvu, tek državni čelnici su izbjegli dodjelu nevladinog Oskara. Zanimljivo je da je Vujanović u Telegramu organizatorima opravdao svoj nedolazak kao potez kojim ne želi da dobije poene u predizbornoj utakmici za novi mandat predsjednika države. DPS je međutim u isto vrijeme objavio da će Vujanovićeva kampanja započeti 1. marta.
Pošto sam u kampanji predsjedničkih izbora, moje prisustvo svečano je dobili nagrade, kako bi se razumio dio kampanje.
Za Vujanovića ipak ima ko da agituje. Dobitnik za najboljeg poljoprivrednika Rajko Perović pozvao je da pijemo crnogorsko mlijeko i glasamo za Vujanovića.
Da i dalje pijemo crnogorsko mlijeko, jer sigurno je zdravo. Sve proizvodno je. Nadam se da će biti tako u buduće. Želim da uspoznam sve neka samog za gospodina Filipovića.
Na manifestaciji nije bilo ni DPS funkcionera Predraga Boškovića, a i bivši premijer je imao naprijed preuzete obaveze, pa je za svog Oskara poslao pripravnicu.
Oskar za afirmaciju mladih ide u ruke gospodina Igora Lukšića. Nagradu preuzeće gospodica Dijana Tučki, pripravnik u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija.
Nedolazak mnogih nagrađenih zamjerio im je folk pjevač Šako Polumenta, nakon što je naravno i on dobio Oskara.
Ako sam ja učesnik, sam mogao da upalim auto, sigurno sam pjevao u Švicarskoj, upalim auto po ovom nedeći snijegu i svemu tome, da dođem da ispoštujem i organizaciju i da moje dijete i naše djece koje slušaju Šaka Polumentu i uopšte ovu manifestaciju poštuju, da ako sam mogao da dođem ja, mogli su ti ljudi koji utiču na kulturu.
Jedini političar koji je bio na dodjeli nevladinog Oskara, doduše ne u političkoj ulozi, bio je Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, koji je preuzeo nagradu kao organizator Barske maslenijade.
Jako mi je drago što se najposjećenija turistička manifestacija, najmasovnija i najljepša poljoprivredna turistička manifestacija koja se održava u Starom Baru, to je maslenijada, nalazi među nagrađenima. Naravno, ima i onih možda koji su zaslužili, a nisu među nagrađenima.
Ima li onih koji primaju nagradu, a baš i ne promovišu crnogorsku kulturu?
Pa vjerujte, nije moje da o tome govori. O tome kad govori javnost.
O utiscima smo pitali i Branku Šćepanović, legendu crnogorske narodne pjesme.
Kako vam se dopalo večeras?
Pa onako sam, bilo je dobro.
Što mislite o ovakvom načinu promocije crnogorske kulture?
Pa drugu nemamo promociju. Dobro je što su se mladi sjetili, pa bilo na kakav način. Ja isto smatram da naša kultura zaslužuje isto sve Oskare. Ne znam koliko smo mi dorasli tim Oskarima, zato što smo mi jedna mlada država koja tek počinjemo da cijenimo ono, naše one stare tradicionalne kulture.
Organizator dodjele crnogorskog Oskara Aleksandar Damjanović iz NVO Crnogorska kulturna mreža nije krio nezadovoljstvo što veliki broj nagrađenih nije bio na dodjeli, a kada smo ga zamolili da objasni otkud srpska folk diva kao promoter crnogorske kulture, odgovara.
Ove godine se desilo da je Svetlana Ražnatović, Harjudin Varešanović i Halid Bešlić su dobili muzičke Oskare, kao što jedino se Svetlana Ražnatović udostojila da ispoštuje volju građana, dok Harjudin Varešanović i Halid Bešlić su izmislili neke priče i poslali video poruke.
Koje cijene je riječ jedne ovakve manifestacije?
10.000 eura je riječ cijena koštanja ove manifestacije. Crnogorska kulturna mreža je 8.500 eura iz sopstvenih izvora izdvojila da bismo nastavili kontinuitet.
Ko su financijeri?
Pa, iskreno da vam kažem, mi osnivači, nas od pet imamo trojica privatne firme i naš veliki, veliki partner jeste Casino Splendid Royal.
Za nevladinog Oskara glasalo je 2000 od oko 620.000 građana Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.